qopharra ratti keessumman kenne taato fogeessa komedii waat kenne yookaan waaqoo getaalchooti. Komediiwwan afaan Oromoo haala yerootti fuleffatan sitcom jedhamaniin dargaggoota beekamaa dhufan keessaa tokko waaqoon. Komediiwwanii fi fiilmoota afaan Oromoo hedduu irratti hirmaachuu isaa kan dubbatu waaqoon gara fuulduraattis waan guddina artii uummata Oromoof ta'u gumaachuuf tanfufaa jedha. Waaqoon hojii artiitii alatti barsiisaa ta'uu isaa fi kitaaba akka barreessaa jirullee nutti himee jira. Naakoor Malkaatu Amburraa bilbilee dubbise dhaggeeffatootatti of beeksisuudhaan eegala waaqoon.
Waaqoon kan hin jaallatte weellisaa Oromiyaa naannoo magaalaa Naqqeessaa yeroo koodiraa fitnatti qabattee mana barumsaa sadarkaa tokkoffaatti sadarkaa lammaffaatti akkasumas kan barattee xumuree barumsa koo waajjiratan xumuree yuunivarsiitii Finfinnee seenee kompiitara saayinsiidhaan jalqabaa koo fudhatte asii eegee addunyaan hojii keessa hin jiru immoo politikaa jirra filatii barumsa jedhamee filamuufaa koo fudhatte. Dabalataanis immoo eskiisinaal yuunivarsiitiidhaan digirii lammaffaa koo fudhatan jira. Nyaata qopheessuu koo kan hin barannee.
Beekta jechuudha.
Isa kiroon itti beekaa isaan immoo amma nyaataan jiru waan ittiin nagaa.
Keessumaa daawwattoota diraamaa afaan Oromoo biratti immoo kanatti jaallatama guddaatti argatte diraamaa OBN yookaan televizyiinii Oromiyaa irratti deemaa ture Hiree jedhamuun ta'uudha namoonni kan dubbatanii kanaan hin beekame jettee yaaddaati. Kami kan caalaatti uummatatti si beeksise?
Garugaa dubbatti uummata wajjin kan yeroo jalqabaa fi sirriitti walirratti diraamaa maa Hireedha. Diraamaa kanatti uummata wajjin caalaatti jalqaba irratti bareedinaadha.
Waaqoon kun baay'een dubbatu jedhan garuu siitkoomii yookaan komediyaalee yeroo irratti xiyyeeffate irratti immoo kolfa nama gaggabsa kolfa nama fixaa jedhu mee kana gabaasinatti?
Ani dandeettii inni mana haasaa asii nan taphata garuu gaafa mana kaameraa argu immoo ayyaana wayii qabate deemu gaafa garuu natti.
Keessumaa siitkoomii yookaan immoo komedii haala yeroo irratti xiyyeeffateen jaallatamummaa guddaa argatteetta karaa televizyoonaas ta'e yuutuubii irratti daawunloodii godhan yookaan gadi buusanii yeroo isaan si ilaalan ilaala. Amma moo ilaalcha ofii keessiin amma moo jiin koo gaarii dhattee yaadda moo wanta naan qatu jedhattee yaadda?
Raahmaa afaan Oromoo kana qoosaa akka ta'u wanta biraaf namoonni gosa guddaa fakkaatanii hojjetaa jiran jiru. Gara miidiyaa kanatti yoo baasu miidiyaa hawaasaa kanatti yoo baasu salphaatti uummata bira gahuu danda'u. Gara tokkotti gaa kan ilaalu deddeebiin uummata biraa qabu amma hojjetamee jira gaara. Garuu bakka uummatni ilaalu kana gahuudhaaf immoo
Ijoollummaa kee irraa keetii waan kun kan si duukaa guddatee har'arra qaqqaboo keetiif maali bu'uuf?
Eeyyeen daa'imummaa makurraa kaasee yeroo ijoollee hirmaatu koo wajjin kubbaa taphatti yeroo deemu gara lagaa deemu gara ittisee qaqqaan jiru jechuu qabannee gaafa kubbaa taphatnee jiru dhuma natti hin gadi keenya dadhabbii gaazexa jechuu gaafa gadi keenya kanaa seenaa mawaayii kan hin eegne ijoollee wajjin qabanne kanatti inni kolfaa sirriitti madhaggeeffatu gurra naasenti akkasitti baay'ee waan kanaati sina jalqabanii deebi'ee yaada kana booddee immoo waldaa kiristaanaa keessatti waltajjii jirti diraamaawwan gara garaa sababoota adda addaa yeroo dheeraadhaan walitti fufiisaaf waan hojjetee fi wanta duruma yeroo majirummaa kuusii keessa koo jiru amma garuu walticha guddisaa guddisaa dhufeen irratti hojjechaa dhufee fi sadarkaa kana nagaddatu immoo guddisaa dhufee jechuudha.
Osoon kanarratti hojjette caalaatti siitkoomii kana guddisee sadarkaa tokko irraan ga'uu nan danda'a jettee waan itti yaaddu?
Eeyyeen yaada koo keessaa egaa yaada baay'eetu jira wanta baay'eetu yaaddan karoorsa al tokko tokko hantinni yeroo jiraata dabalataa barataa waan hin hojjetatu hantina yeroo hantina qabeenyaa waan tokko tokko yoo sirrate haalaatti kana beekina hojjetatu.
Siitkoomiin Oromoo maalirra gahee akka argitu kanatti barbaadu isaaf ammoo dadhabbeetu gochaa jirtu maali?
Siitkoomii afaan Oromoo kan barraa'ee jiru jira kan irratti qophaa'aa jiru jira kan waraabame immoo fuudhanii qabee fi beeksisaa televizyoonota deemaa jiru jira. Sadarkaa uummata Oromoo madaalu siitkoomii hojjechuun barbaadu gara fuulduraa uummatni kun uummata bal'aadhaa aadaa bal'aa qabaa afaan isaa jechuun isaa galaanaa wantoota kana hundumaa walitti kuufnee bifa siitkoomiidhaan uummaticha sadarkaa madaalu qulqullina sagalee qulqullina suuraa qulqullina qabiyyee wantichaa ol jechisee yoo ga'ee mataa kuusii tokko hojjechuu darbe baay'ee natti tolu.
Haaluma yeroo irratti fuuleffatee koomedii hojjetamu kanaan ergaawwanis dabarsitu kan hangam hawaasa barsiisu, hangam hawaasa akeekkachiisu yookaan uummata waan fuuldura jiruuf qopheessu.
Dramaan komii yookaan kan kootaa kunis ergaa guddaa of keessaa qaba. Amma bifa itti ergaa kana dabarsuun adda malee dhiphisaa garuu bashannansiisaa, kofalchiisaa, bohaarsaa fi ergaa kana jechuudha. Namni yoo hubatu ilaale dramaa taphaa yookiin kootaan hojjennu keessaa fi dramaan kolfaa keessatti keessaa jiru gaddamii keessa jiru jala dabarsuun jira. Egaa hojiin aartii kennaan aartii akkasumas nama tokko namni kolfaa jiru akka miidhama wayii keessa jiru muuniyyuu inni kennaa uumaa kennaa aartii fi ergaa guddichaa dabarsu amma fakkeenyaatti uumaa deeggartii dhibee koronaa kana barsiisa baajata waan jiru jiraa dhimma jaalala sobaa irratti wanta guddaa waan jiru jiraa akkuma dabbaan ilaaleen keessa isaati jiruu waan baafachu qaba. Akkuma diraamaa kataanii akkuma walleewwan adda addaa diraamaan komedii yeroo kamiyyuu keessatti yoo hojjetame ergaa mataa isaatti dabarsuu danda'a.
Amma diraamota afaan Oromoo kam kam irratti kan hojjette hanga ammaa diraamaa garaa garaa keessattis immoo hirmaannaadhaan irratti hirmaatte kan odaa waardiidhaaf yookaan immoo badhaasa odaadhaaf dhaqqabeellee akka jirre yookiin keenyatti maniiru waa'ee sana dhaggeeffattootatti.
Diraamaan dheeraan irratti hirmaatte ni jalqabaa diraamaa hireedhaa. Kana booddee fiilmii mata dureen isaa miidhuu jedhamu kan Filaasoo barreessee irratti hojjeteera. Fiilmiin kun odaa waardii yeroo darbe irratti gosa shanii dhiyaata argatiisee diraamaawwan diraamoo torban torbanii qoosaa adda addaa nama hojjetan yoomaa fiilmii adda addaa irratti kan tamsa'e jiraata. Fiilmii mata dureen isaa afran jedhamu tokko amma galiiwwan Itoophiyaa irratti adeemsifamaa jiru tokko jira. Isa irratti hirmaateera. Gara fuulduraatti kana malee immoo fiilmii yeroo dhiyootti kan hojjetamu jechuu jira.
Kitaaba kana akka barreessaa jirtu dhageenyi jira. Mee kitaaba akkamiiti kanatti barreessaa jirtu? Hin barsiistas immoo jedhani?
Namoonni gargaara mana barreessaa tokko irraa jiru. Dhimma kompiitara saayinsiitiin kan wal qabatu waan nuti barate kanaan hin barsiisa. Kitaaba tokko barreessaan jira. Yeroo dhiyootti uummata biraan nan gaafa yaadatu. Ani hojii koomeediin hojjeta yeroo isaanii seenaa faallaa kanaa ta'edha. Torban sadiidhaaf guddaa laallimatu yeroo makana gadi fageenyaan haasofne jechuudha.
Waaqoo maaltu gammachiisa? Maaltu dallansiisa?
Ani kan baay'ee na gammachiisu hiriyoota kootii taa'ee haasa'e. Isaanis immoo hiriyoota koo hundi isaanii koomeediyaanii jechuu dandeessa. Wanti na gaddisiisu immoo namoota guddaa qabanii ijaan isaanii jalaan waan ta'eef miidhaman gaafa hin jiraatu. Namni gaafa sadii isaa malee adaban baay'ee na gaddisiisa.
Kaayyoon waaqoo gara fuulduraa maali?
Kaayyoon kun egaa hojii aartii kanaan wanta qabatamaa tokko uummata Oromoodha. Hojjechuu darbuu nan barbaada. Gama biraatti wantoota maalii barreessaa jiru kanaan immoo wanta saba kanaaf ta'u, wanta biyya kanaaf ta'u, darbe immoo yoo rabbi guddaan nu gargaaru waanuma aartii kanaaf ta'u.
Achumaanis dargaggootaaf waan itti dhaamte yoo jiraate.
Dargaggootaaf itti dhaamtan dhaamuu kennaa ofiisuma hojjetanii waan isaan keessa jiru gadi baasan immoo walii biyya kanaa dargaggeessatti qabaa aartii kana dargaggeessatti qabaa kanaaf iyyuu dirqama fuuldura keenya jiruuf immoo jala jala waan toora hojjennu qaarraa taasisu qophaa'uu qabnaa barachuu qabnaa dubbisuu qabnaa dubbisuu barachuu qabnaa jechuun yaada amma murfaataa yoo ta'e iyyuu fuulduri dargaggoo keenyaa immoo baay'ee kan caalaa akka dhiifaatee jechuudha.
Taasoo Waaqoo yookaan Waaqinnee Geetaachoo maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiin guddiseensi galateeffadha. Jawaabdha.